Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Prijatno jutro koje je osvanilo u Beogradu, a verujem da je tako i u celoj Srbiji, bar se to može zaključiti na osnovu pogleda na tabelu sa temperaturama objavljenu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nešto kasnije ćemo proći kroz nju, doduše ona pokazuje i da je u južnim delovima Srbije temperatura znatno niža nego prethodnih dana, ali pred nama je još jedan pozno letnji dan. Kao i još jedno izdanje jutarnjeg programa koje će trajati naredna 3,5 sata. Sa vama će u tom periodu biti Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miša Stojiljković i potrudit ćemo se svi zajedno da vas kao i svakog jutra razbudimo, informišemo o svim važnim temama, o svim vestima koje stižu iz zemlje, regiona i sveta, ali i da skrenemo pažnju na neke tekuće teme koje smatramo vrednim vaše pažnje. Danas ćemo malo više govoriti o tome koliko poslodavci smeju da znaju o zaposlenima zbog jednog slučaja u Domu zdravlja Stari Grad gde je bio postavljen softver biometrijski za prepoznavanje lica, pa je morao da interveniše poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. Tim povodom ugostit ćemo izvršnu direktorku Udruženja Partneri Srbija koja je prvo ukazala na ovaj slučaj, a razgovarat ćemo i telefonskim putem sa predstavnikom Kancelarije poverenika za zaštitu podataka o ličnosti. O toj temi razgovarat ćemo i sa vama u našem pitanju jutra koje sledi za nekih sat vremena. Čućemo i malo širi izveštaj o tome kolika će biti minimalna zarada u Srbiji i šta o tome misle sindikati. A govorit ćemo i o dve lepe izložbe. Jedna je otvorena u Botaničkoj bašti Jevremovac ovde u Beogradu povodom 130 godina od kako postoji velika staklena bašta, a druga već nekoliko dana traje u Novom Sadu i vredna je pažnje, u pitanju je velika retrospektivna izložba Raše Todosijevića. Govorit ćemo i o takozvanoj zelenoj gradnji. U Beogradu se održava konferencija Dani dobre prakse u okviru Svetske nedelje zelene gradnje, pa ćemo ugostiti jednu od organizatorki ove konferencije, Draganu Koricu. Biće tu prostora i za sportske vesti, pratit ćemo i situaciju u saobraćaju, pa vas pozivam da budete uz nas.
Usta ovdje
Temperature u Srbiji ovog jutra nešto niže, pogotovo u južnim delovima, nego prethodnih dana. Tamo su uglavnom jednocifrene, a prilično je hladno, slobodno mogu da upotrebim tu reč, u Sjenici. Tamo je svega 3 stepena iznad nule, na Kopaoniku je plus 6. U Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju 7 stepeni, u Kuršumliji 8 i u Kruševcu 9, čime je iscrpljen spisak sa temperaturama koje su jednocifrene, a nije, i u Pirotu je 9 stepeni. 10 trenutno u Nišu, Kraljevu i Požegi, 11 je u Negotinu i Ćupriji, 12 u Velikom Gradištu, 13 u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, kao i u Čačku i u Kikindi. 14 stepeni u Loznici i Sremskoj Mitrovici, 15 je izmereno u Somboru, Subotici i Zrenjaninu, 16 u Novom Sadu, a najtoplije 17 u Vršcu i Beogradu. Gordana Marinković Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi nam kakva je prognoza vremena za danas.
Nakon svežeg jutra danas očekuje pretežno sunčano i osjetno toplije vreme u većem delu Srbije. Samo na severu i zapadu malo umereno oblačno, ali suvo. Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni, posle podne povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i osjetno toplije, uz malo uveče i noći uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren jugozapadnje, najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
Dakle, danas, a i sutra, letnje temperature u onom najtoplijem delu dana, što znači da još dva dana možemo da budemo mirni bez padavina, onda ćemo videti za dalje. Takođe, to znači i da vozači mogu malkice da odahnu, ali samo malo, za volanom nikad ne treba biti nepažljiv. Evo, iz Automoto Saveza informacija o stanju na putevima, prenosi ih Nevena Damjanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Svi oni koji se odluče da danas negde otputuju, verujemo da neće imati većih problema, pod uslovom da poštuju sva uputstva, ograničenja i sve saobraćajne propise, jer se prema rečima meteorologa očekuje pretežno sunčano i osetno toplije vreme. Usporenu vožnju treba očekivati na mestima gde ima radova. Na pojedinim deonicama vožnja je samo usporenija, dok se na nekim koriste obilazni putevi. Sledi blok informacija o radovima koji su nam dostavljeni iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 28. oktobra produženi su radovi na deonici Bački Breg-Sombor. Saobraćaj se odvija jednom saobraćenom trakom uz neizmenično propuštanje vozila i uz upotrebu semafora. A počeli su radovi na rekonstrukciji kolovoza magistralnog puta između Raške i Novog Pazara, a saobraćaj se odvija usporenije duž cele deonice. Maksimalna brzina je ograničena na 50 km na čas, dok je na pojedinim dodatno smanjena na 10 ili 30, a na nekim se saobraćaj odvija i neizmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora. Danas u vremenu od 7 do 17 časova izvode se radovi na putu Gojna Gora Čačak Ljubić u mestu Rošci, skretanje za Kablar. Tokom izvođenja ovih radova saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem, dok će u periodu od 9 do 12 časova doći do obustave saobraćaja. Alternativni putni pravac u periodu obustave su lokalni putevi. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema duže zadržavanja na našim putničkim terminalima, dok su na teretnim, ona na izlazu, uglavnom sa Hrvatskom i Mađarskom, višesatna. Start 62. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju, koju organizuje Biciklistički savez Srbije, jeste danas u 12 časova u Požarevcu, kada kreće prva etapa duga oko 153 km sa ciljem u Mionici. Biciklisti će biti prisutni na putu Požarevac, Mala Krsna, Krnjevo, Smederevska Palanka, Topola, Aranđelovac, Lazarevac, Mionica. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, operativni centar 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
Came back only yesterday.
Glavna tema na naslovnim stranama svih novina kao i internet portala jeste jučerašnja sednica Skupštine Srbije na kojoj je predsednik Aleksandar Vučić podneo izveštaj o pregovorima sa Prištinom i o stanju na Kosovu i Metohiji i na sajtu Radio Televizije Srbije među pet najistaknutijih vesti jedan se tiče upravo sednice Skupštine. Naslov kaže: narodni poslanici danas nastavljaju raspravu o Kosovu i Metohiji, u 10 sati počinje sednica uz direktan prenos i na našem drugom televizijskom kanalu. Novine o ovoj temi pišu pod sledećim naslovima: politika, opasnost je realna, jedino rešenje je dijalog. Blic, niti ću priznati takozvano Kosovo, niti ću slati decu u rat, to su sve citati predsednika Srbije. Novosti, Kosovo nećemo priznati ni posredno ni neposredno. Evo i ostalih tema na sajtu Radio Televizije Srbije. Pod jedan je vest o stanju u Ukrajini. Sve veća teritorija na severoistoku pod kontrolom Kijeva. Ruske snage napadaju prvu liniju fronta. Još jedna vest iz sveta: našla je mesto među pet najistaknutijih, mnogo buke oko Abeove državne sahrane. U zemlji izlazećeg sunca proteklih nedelja rasplamsala se debata o opravdanosti održavanja državne ceremonije kojom bi se odala počast ubijenom bivšem premijeru Shinzo Abeu, koji je na državnom kormilu proveo blizu 9 godina, više nego iko drugi u istoriji modernog Japana. Deoničari Twittera odbili prodaju kompanije Elonu Musku, tako su odlučili, iako je najavljeno da bi posao trebao da bude vredan 44 milijarde evra. Deoničari će na sudu pokušati da primoraju najbogatijeg čoveka na svetu da kupi, izvinjam se ako sam rekao odbili, u naslovu se kaže odobrili, dakle odobrena je prodaja, moja je greška, izvinjam se još jednom. A tu je naslov: ko su najveći potrošači struje u domaćinstvu i kako umanjiti račun za struju, tema kojom smo se juče bavili u našem jutarnjem programu, kada je gost kod Aleksandre Mladenović bio profesor sa Mašinskog fakulteta u Beogradu Miloš Banjac. Evo još nekih tema kojima se bave dnevne novine. Blic najveću površinu naslovne strane posvećuje slučaju uhapšenog vlasnika konjičkog kluba koji je optužen da je silovao učenice tokom poslednjih 11 godina. Tu je ispovest jedne od njih koja kaže: silova me kada sam imala tek 17 godina. Dnevni list danas kao centralni naslov donosi situaciju vezanu za zabranu Prajda. Zabrana Evropride šetnje, EU integracije u snovima. Sve dnevne novine odvajaju prostor na naslovnoj strani i da se sete Kornelija Kovača, koji je juče preminuo. Novosti o tome pišu pod naslovom: otišao kovač zlatnih nota. Danas piše: poslednji veliki gospodin estrade. A Politika donosi naslov: kombinovao je klasiku, rock, džez i etno. Situacija u Ukrajini, energetska kriza i pregovori, to jest mogući pregovori o smirivanju situacije, teme su u svim internet portalima. Blic tako donosi naslov: ruski kolaps, velika ukrajinska kontraofanziva. Ruska vojska prvo proterana sa severa, a sada i sa istoka zemlje. Tu su detaljne mape o tome kakvo je bilo stanje na terenu 6. septembra, a kakva je situacija danas, i tu se vrlo jasno može vidjeti koliko su ukrajinske trupe napredovale. Međutim, tu je i jedan drugi naslov koji govori o drugoj strani ove priče, ovog rata i o njegovim posljedicama. U politici sam pronašao naslov: Ukrajina će vraćati dugove do 2077. godine. Budžetski deficit zemlje od marta ove godine u proseku iznosi 5 milijardi dolara mesečno. Kreditni dug se rapidno uvećava, a pomoć koja stiže je nedovoljna, prenosi politika. Ukrajinski deficit budžeta je u opasnoj zoni, upozorenja su sve glasnija i stižu sa svih strana. Putin i Scholz razgovori o problemima sa isporukom gasa i nuklearnoj elektrani Zaporožje. Ovo je naslov na sajtu Novosti, a u tekstu saznajemo da su ruski predsjednik i nemački kancelar razgovarali o problemu sa isporukama gasa i da je Vladimir Putin poručio da su svi problemi posljedica zapadnih sankcija Rusiji. On je rekao i da su cinični pokušaji Zapada da okrivi Rusiju za evropske probleme sa gasom. Evo i dve domaće teme, jedna sa sajta Novosti, druga sa sajta Blica. Novosti donose naslov: slabo preleću na 150 dinara. Banke ispoštovale odluku Narodne banke Srbije i uvele platni račun po garantovanoj ceni, a to je 150 dinara. Time su ispunile obavezu prema odluci Narodne banke Srbije da u pakete svojih ponuda od 1. septembra uvedu i ovu uslugu. Međutim, mali je broj građana, bar za sada, koji prelaze na tu vrstu usluge. Blitz piše o jednoj drugoj temi. Nadri lekari se bogate na tuđoj nesreći. Rad na crno se uvukao u životne delatnosti. Cvetaju divlje klinike, domovi za stare i lažni apotekari. U Beogradu vozi i 600 ilegalnih prevoznika. Gde je tu kontrola, pita se Blitz na svom sajtu. A na sajtu Politike pronalazi mi naslov: žena uslov za formiranje vlade Crne Gore. Kandidati su Andrija Mandić, Dritana Bazović i Miodrag Lekić, a demokrate insistiraju da buduću vladu Crne Gore predvodi jedna žena. U tekstu se ocenjuje da je Crna Gora za sada ipak bliža vanrednim parlamentarnim izborima nego dogovoru o izboru nove vlade, jer je propao i četvrti pokušaj da se formira parlamentarna većina, tačnije da se postojeća tesna većina dogovori o izboru mandatara. I za kraj ovog prelistavanja jedan naslov kojem nisam mogao da odolim, a nemamo baš običaj da se tim temama bavimo u našem jutarnjem programu. Međutim, ovaj je baš napravljen sa idejom da privuče pažnju i natera vas da kliknete. A glasi ovako, obratite pažnju: usred retrogradnog Merkura pojavljuje se ovaj aspekt. Neka se spreme tri znaka, život će im se okrenuti na glavačke. Ne znam koji su detalji, nisam baš hteo da ulazim, niti se razumem u tu temu, ali eto recepta kako napraviti bombastičan naslov i privući čitaoce da kliknu baš tu. Time završavamo ovaj deo našeg jutarnjeg programa. Za tačno 4,5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a malo kasnije najavit ću vam o kojim temama ćemo govoriti u nastavku. Breathe.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U 10 časova biće nastavljena posebna sednica Skupštine Srbije posvećena Kosovu i Metohiji. Poslanici su prvog dana razmatrali više od 10 sati izveštaje o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama u Prištini za period od prošle do septembra ove godine. Izveštaj je podneo predsjednik Aleksandar Vučić. Pozvao je sve poslanike da ga podrže, jer je, kaže, važno da se prema svetu izađe sa jedinstvenom platformom.
Želim da zamolim sve poslaničke grupe da još jedan put razmotre mogućnost da glasaju za izveštaj, zato što je to naša slika prema svetu. Oni neće reći glasali su ili nisu glasali zbog ovoga i zbog onoga, već će reći da politiku prema Kosovu i Metohiji toliki broj ljudi ne podržava. Time svoju zemlju dovodimo u težu poziciju, u težu situaciju i zato pozivamo one ljude kojima sujeta nije preča od državnih interesa da još jedan put razmisle o tome i da podrže ovaj izveštaj.
Opozicione partije najavljaju da neće glasati za izveštaj. Nakon što je MUP Srbije zbog bezbednosti zabranio održavanje Evropride šetnje u subotu, ali i porodične šetnje antiglobalista, oglasili su se organizatori parade, kažu da će podneti žalbu policiji, da šetnja ne može biti zabranjena i da će se svakako desiti. Američki ambasador Christopher Hill siguran je da će parada u subotu biti organizovana, jer su, ističe, mnogi ljudi radili na tome. Na severoistoku Ukrajine sve više mesta koja su ponovo pod ukrajinskom kontrolom. Volodimir Zelenski tvrdi da su povratili oko 8000 kvadratnih kilometara teritorije. Vojni stručnjaci procenjuju da će, nakon povlačenja iz regiona Harkova, Rusiji trebati godine da obnovi jednu od najprestižnijih tenkovskih jedinica. Da bi pobedili, Kijev ponovo od zapada traži još oružja i novi paket sankcija Rusiji. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da su pokrenuli masovne napade na sve prve linije u Ukrajini. Kovčeg sa telom kraljice Elizabete II. Je u Londonu i od danas do sahrane biće izložen u Westminsterskoj opatiji. Poslednjem oproštaju u ponedeljak prisustvovaće oko 500 zvanica iz celog sveta, ali nisu pozvani predstavnici Rusije, Belorusije i Mjanmara. U galeriji RTS-a sinoć je svečano otvorena izložba Ekspresivna poetika, presek radova umetnika Jaroslava Kandića. Izložba, koja će trajati do 7. oktobra, obuhvata radove koje je Kandić poklonio Muzeju rudarstva i metalurgije tokom svog boravka u Boru, kao i radove iz privatne zaostavštine. Davis Cup tim Srbije počinje borbu za plasman u četvrtfinale na kvalifikacionom turniru koji se igra u Valenciji. Protivnici su Španija, Kanada i Južna Koreja. Prvi meč naši teniseri igraju protiv domaćina. Danas su na programu preostala dva četvrtfinala Evropskog košarkaškog prvenstva. Sastaće se Francuska, Italija i Slovenija, Poljska. U polufinalu su već Španija i Nemačka. U drugom kolu Lige šampiona danas će biti odigrano 9 utakmica. Meč Juventus-Benfica možete pratiti od 21 čas na drugom programu naše televizije. Posle svežeg jutra, tokom dana u Srbiji biće osetno toplije vreme. U većini mesta sunčano, na severu i zapadu umereno oblačno, temperatura do 32 stepena. Vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budi vas Veroslav Gajović. Svanuće. Evo i jutra i zlatne kiše.
Trepti, tiše.
Sve sada trepti, radošću diše.
Pogotvora, oba sjaja.
A svi smo željni tog lepog tkanja, tog rukotvora, tog oba sjanja. Šumor lipa. Šumor. svuda je šumor večernjih lipa i prah koji se kruni rasipa. I svuda šumor nebeske gore, tu ptice vazda nešto čučore. Namak se prenem u čudnoj slici, zvezde su opet postale svici. Svaka kutija ima svoju kutiju, takva jedna kutija ima neku svoju kutiju. Kutija nije da bi nešto prikrila, kutija je da bi nešto čuvala. Ima kutija koje se ne otvaraju ključem, takve kutije jedino otključava vreme. Veroslav Gajović.
Režija Aleksandra Urošević.
Moju individualnost, individuelnost. fenomene savremenog društva. Diskutujemo o neoliberalizmu, čudimo se ljudskoj gluposti pa posto. Idemo da jedemo. Jedemo lepo. Baš lepo jedemo. Gledamo serije i filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštena, vrat je opušten, glava je opuštena. Levi deo tela je opušten, desni.
Opušteni smo i opuštamo se. Opušteni smo i opuštamo se. Opušteni smo i opuštamo se. Mi smo individue. Ti i ja.
Ne znam da li ste vi još uvek u mekanoj posteljini ili ste se razbudili i uveliko se spremate za posao, ali evo, ukoliko vam treba informacija, malkice su temperature veće nego u prethodnom satu, možda za jedan stepen, mada ima i gradova gde je temperatura za stepen niža, tako da je sve to relativno, što bi se reklo. I dalje je sveže u južnim delovima naše zemlje, u Sjenici je i dalje svega 3 stepena, na Kopaoniku je 5, a zatim u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju, gde je bilo 7, sada 8 stepeni. Desetka u Nišu, Kruševcu, Kraljevu i Požegi, 11 stepeni trenutno na Zlatiboru, a da vidimo 12 u Velikom Gradištu, Negotinu i Ćupriji. 13 je u ovim trenucima u Čačku, Kragujevcu i Kikindi, 14 je u Loznici, Sremskoj Mitrovici i na Crnom Vrhu, a 15 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i Subotici. 17 je u Beogradu, koji je najtopliji grad u Srbiji. Danas će nam biti baš toplo, moglo bi se čak reći i vruće. U onom najtoplijem delu dana temperature do 31 ili 32 stepena. Na beogradskim ulicama još nema onih uobičajenih jutarnjih gužvi, ali sve će se to vrlo brzo promeniti. Već sada je zgužvano na Gazeli, ako smem da upotrebim taj izraz, kao i na autoputu kroz Novi Beograd, mada nema još uvek onih kolona na koje smo navikli, a autokomanda za sada prohodna. A u ovom delu naše emisije uskoro ćemo čuti šta o minimalnoj plati kaže ministar finansija, a šta sindikati i kako reaguju na novi predlog za povećanu minimalnu platu od 1. januara 2023. godine. Za otprilike 15 minuta otvorit ćemo telefone naše za vaša javljanja, jer ćemo u pitanju jutra razgovarati o tome gde je granica između želje poslodavaca da kontrolišu zaposlene s jedne strane i zaštite nekih podataka o ličnosti sa druge. Čućemo izveštaj i iz saobraćajne policije, kao i kraći pregled sportskih vesti.
Quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente, sta passando a casa, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza, sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sto piovendo, ma resto ad aspettare. Non importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduto tra la gente. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, amore, esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Nakon ove idilične i pomalo nostalgične melodije vraćamo se u surovu stvarnost. Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara naredne godine biće 40.020 dinara. To je posle sednice socijalno-ekonomskog saveta izjavio ministar finansija Siniša Mali. Sindikati su inače tražili više, a poslodavci manje, pa je država donela odluku umesto njih uz obećanje privredi da će povećati neoporezivi deo zarade. Reč je o procentualno gledano najvećem povećanju do sada, ističe ministar finansija.
Od 1. januara 2023. godine minimalna cena rada iznosit će 230 dinara po satu, dakle 40.020 dinara u odnosu na postojeću od 35.000 dinara. To je procentualno povećanje od 14,3%, dakle najveće procentualno povećanje minimalne zarade ikada. I ovde smo pokušali da balansiramo dva zahteva. Jedan zahtev sindikata za mnogo veće povećanje minimalne zarade, a s druge strane zahtev poslodavaca da u uslovima rastućih cena inputa, energenata, velike nestabilnosti i neizvesnosti na tržištu pokušamo da sačuvamo radna mesta i da usled povećanja i platnog fonda ne dođe do otpuštanja u Srbiji.
Ministar Siniša Mali istakao je da konačna reč nije rečena kada je u pitanju predlog sindikata da se minimalac utvrđuje dva puta godišnje i poručuje da će razgovori o tome biti nastavljeni. Predstavnici radnika, s druge strane, smatraju da o visini minimalne zarade treba da se raspravlja bar dva puta godišnje kako bi se išlo u korak sa krizom i talasom poskupljenja robe i usluga u svakodnevnoj potrošnji građana. Sindikati tvrde i da nova minimalna cena rada ne pokriva minimalnu potrošačku korpu za potrebe tročlane porodice, što bi, kako kažu, morao da bude standard. Više o tome u prilogu Ivana Jovanovića.
Kako bi obrazložili zbog čega su zabrinuti za standard naših građana, sindikati su na stolu ispred zgrade Palate Srbija predstavili usluge i hranu u količini koja može da se plati važećom minimalnom zaradom od oko 35.000 dinara. Na posebnom stolu bila je i razlika u uslugama i hrani od tog iznosa do 45.000 dinara, koliko trenutno košta naša minimalna potrošačka korpa, kaže potpredsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Dejan Titović.
Mi smo danas napravili jedan performans šta može da se kupi za ovaj minimalac koji trenutno dobijamo i kako uopšte porodica može da preživi 30 dana. Ne slažemo se sa ovom ponudom 40.000 dinara što se tiče minimalne zarade. Mislim da je to izuzetno malo i moramo da napomenemo da će to da bude u funkciji tek u februaru mesecu sledeće godine. 4 meseca do kraja godine biće izuzetno teško za zaposlene i biće to veliki udar na budžet naših građana.
Slične informacije dobili smo i od generalnog sekretara Saveza samostalnih sindikata Srbije Zorana Mihajlovića.
Mi u ovom trenutku zaostajemo za potrošačkom minimalnom korpom cenom rada nekih 10.000 dinara. Očekujemo da će taj zaostatak biti skoro 15.000 do kraja ove godine. Šta će biti u sledećoj godini, to tek možemo da nagađamo i to je nešto što će sigurno biti vrlo bolno.
Mihajlović je rekao i da bi o standardu građana u kontekstu aktuelne globalne krize moralo da se razmišlja na nešto duže staze nego što se to sada radi kroz zvaničnu socijalno-ekonomsku politiku.
Mi umjesto da se približava minimalna cena rada i minimalna potrošačka korpa, mi smo sve dalje i dalje. Mi ćemo u sledećoj godini biti skoro na 50% od minimalne potrošačke korpe sa minimalnom cenom rada. Tako da jednostavno ili ćemo da približimo to i da se udostojimo, da te ljude platimo kako treba ili jednostavno moramo da radimo neke radikalne mere koje sindikat mora da radi.
Dejan Titović podsjeća da su sindikati bez uspeha pokušavali da koriste i još neke mere propisane zakonima kako bi na duže staze zaštitili standard građana Srbije.
Mi smo 12. maja uputili inicijativu vladi vezano za korigovanje minimalne cene rada i da to korigovanje bude dva puta godišnje, s obzirom da smo bili svesni izuzetno teške situacije koja nam nadolazi za građanstvo u Srbiji. Nismo dobili bilo kakav odgovor vezan za tu našu inicijativu. da se ova kriza koja nam je svakako već ušla u živote naše i uopšte u celom svetu, da se na vreme pripremimo za to.
Od 2012. godine do danas sindikati su sa Unijom poslodavaca samo dva puta usaglasili procenat povećanja minimalne zarade u Srbiji. U ostalim slučajevima, kada dogovora nije bilo, odluku je donela vlada na obrazložen predlog Ministarstva financija.
Junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaj karata posetite bitev.rs.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonoise. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Mi smo spremili naše telefonske linije, tačnije otvorili ih za vaša javljanja, pa čekamo u narednih 15 minuta da nas pozovete. Brojevi telefona su 011-655-3370. Umjesto ove nule možete okrenuti i jedinicu, dvojku ili trojku. Dakle, razlika je samo u posljednjoj cifri, prvih 655-3370. Naravno, sve ovo govorim jer sledi rubrika.
Pitanje jutra.
A ovog jutra govorimo o jednoj temi koja je vrlo aktuelna i čini mi se da će biti još aktuelnija kako vreme ide u celom 21. veku, za pune dve decenije ovog veka. Mnogo se govori o zaštiti podataka o ličnosti i o tome gde je ta linija razgraničenja između privatnog i javnog. Konkretno, danas bih voleo da čujem vaše mišljenje gde je granica između želje poslodavaca za kontrolom zaposlenih s jedne strane i zaštite podataka o ličnosti i našeg prava na privatnost sa druge strane. O ovoj temi razgovaramo jer je nedavno do javnosti dospeo i slučaj Doma zdravlja Stari Grad, koji je obavestio zaposlene u toj ustanovi da namerava da kontroliše njihov dolazak na posao koristeći kamere za prepoznavanje lica. U sve se umešao i zaštitnik građana, tačnije njegova kancelarija, poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, i na kraju od svega toga nije bilo ništa. Mi ćemo malo kasnije pričati o toj temi i sa našim sagovornicima, a evo, otvaram za vas temu i dilemu ovog jutra. Dakle, šta poslodavci smeju, a šta ne smeju da znaju o nama? Dobro jutro želim prvom ko se javio.
Dobro jutro želim prvom.
Molim vas samo da smanjite ton, jer sve čujemo duplo.
Dobro jutro, Miša.
Dobro jutro.
Nemanja pored telefona. Ukolima sam na speakerphone, tako da...
Dobro, dobro.
Pa ništa u vezi te zaštite podataka. Ja ne znam, ali u svakoj prodavnici, u svakom maltene ugovoru, svude se traži JMBG.
Aha.
Nigde se ne traži broj lične karte. Zato i postoji broj lične karte, to je identifikacioni naš broj. Ali JMBG je nešto što je toliko lako da se zloupotrebi, a i bilo je toga, to svi znamo, da je malo čudno da niko ne reaguje na to već godinama unazad, a priča se o tome da je to zabranjeno i da to ne sme. Ja sam pokušao u nekim ugovorima da to ne kaže, da ne znam, više onda ne možemo napraviti ugovore.
Da.
Da su neke kolizije koju ja ne razumijem, ko bi to mogao da tu nejasnoću ili da već jednom se zna da li to tako treba ili ne treba, ako treba onda, bože moj, nemojte više da mu govorite da to ne smete da daje.
A što se tiče kontrole na poslu, ne znam gde radite i da li za nekoga radite ili za sebe, ali imate li takve situacije?
Pa vidite, video nadzori svuda, ja imam svoju privatnu firmu, hvala Bogu, dobrim ličnim dohodcima, najnostavnije se izbegavate neke kontrole, jer svako to gleda onda kao svoju firmu i pretpostavljam da je to najbolji stimulans da jedan odnos bude korektan između zaposlenih i
da. Hvala vam što ste nam se javili. Moram da priznam da je mene uvek nerviralo dok sam još koristio čekove, kada mi traže da na poleđini čeka napišem broj lične karte, a neki su tražili broj telefona, pa bih uvek ulazio u rasprave o tome. Nisam da ilazio na odobravanje od nekih drugih ljudi koji su stajali u redu, jer je to za njih značilo produžavanje muke, ali je bila stvar principa. Evo, čuli ste i malo čas od prvog slušalca koji se javio da ne želi da ostavlja svoj matični broj svakome i potpuno je u pravu. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, kako vi razmišljate o ovoj temi našoj?
Mislim da to još nije došlo do nas i da takvih poslodavaca kod nas nema. Ima ljudi koji koriste svoj posao i slabo procene čoveka preko puta sebe, zalete se i nisu svesni da su oni upali u zamku, a ne taj koga misle da uhode. Rešenje je po meni u opisu radnog mesta, kada dođete kod direktora i treba da potpišete taj kolektivni ugovor i direktor vam jasno precizira vaša prava i obaveze. I onda vi nemate nikakvih problema. On može da vas pozove ako je posao u pitanju, posao ne sme da čeka, on može da vas pozove u svakih, u 24 sata kad god hoće. Znači, posao je takav, vi ste na to kad ste potpisivali ugovor, vi ste na to pristali i tu nema nikakvih problema. Da li će direktor obilaziti grad, kafiće, kafane da vidi da li su mu radnici po tim kafanama za radnog vremena, pa zašto da ne?
Da, zanimljivo razmišljanje. Hvala vam na javljanju, Ranko. Očekujemo još poziva u narednih par minuta. 5, 6, 7 imamo na raspolaganju. Brojevi su 011-655-337, pa na kraju 0, jedinica, dvojka ili trojka. Da li smo možda oguglali na sve te silne kamere koje nas snimaju i na to na koliko sve mesta tokom samo jednog dana ostavljamo svoje podatke, ili u pitanju nešto drugo, ne znam, ali dobro, bit ćemo strpljivi, sačekat ćemo još malo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi razmišljate o našoj temi jutra?
Pa, recimo da sam neko ko razmišlja iz ugla poslodavca,
dobro,
ali svakako u smislu da zaštitim i sebe, jel?
Aha, aha.
Bilo kakva, recimo kod nas kada se potpisuje ugovor, mora da se potpiše i papir o GDPR-u, o zaštiti podataka ličnosti, da mi osoba koju treba da prijavim na radno mesto daje dozvolu da koristim podatke te osobe. Kada smo uvodili kamere, jasno je svima stavljeno do znanja gde su kamere, zašto se uvode, i oni su potpisali, radnici su potpisali da im to ne smeta. Sa druge strane, ako govorim iz ugla radnika, da, nekada se to zloupotrebljava, ali ne tako često još uvijek kod nas. Na sreću, jel?
Da.
Na sreću.
A da vas pitam, da li je postojala mogućnost da oni ne potpišu to što ste im nudili, i je li to uticalo na dobijanje posla ili ne?
Ne, nikako. Što se toga tiče, mi kao poslodavci smo jako neobični, pošto zaista se trudimo da ispoštujemo i radnike i zakon, i postojala je mogućnost, prosto njih ta kamera ni u jednom trenutku nije ugrožavala, jer je to kamera da bismo zaštitili svoju imovinu, aha, a ne da bismo snimali njih. Tako da u principu niko nije imao ništa protiv, ali nismo ni imali situaciju da neko rekao, ja ne želim da budem s njim.
Da, hvala vam mnogo što ste nam se javili i evo ispričali iz ugla poslodavca kako to izgleda. Drago mi je da smo mogli da čujemo i ovakvo iskustvo. Upravo zbog toga i volimo ovu našu rubriku, jer uvek čujemo zanimljiva mišljenja. Evo još nekog ko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I vi iz kola, čini mi se, zovete, ako dobro čujem.
Da.
Dobro, kako vi gledate na ovu našu temu?
Koliko sam shvatio, početak teme je u stvari, inicijalni deo teme je bio ovo prepoznavanje lica u zdravstvenom centru.
Jeste uvođenje softvera za prepoznavanje lica zaposlenih.
Svakako je to preterano, mislim, ali verujte mi da od toga nećemo pobeći. Vi sad imate u svakom i manjem i većem gradu postoje kamere koje mi i ne znamo više šta snimaju i koliko nas puta dnevno snimaju. Počeo od toga da preko baznih stanica sa mobilnim telefonom svaki dan znate gde ste u minut.
Jeste.
Tako da, mislim, mi smo već dali svoju slobodu, što se kaže, dobrovoljno kad smo pisali ugovor sa i telefonima i mnoge druge stvari. Kad registrujete kola i sednete i pođete na put, vi ste non stop pod videonadzorima. To je jedno. Ali ovo što se tiče samih radnika, ja mislim da se to izgubilo malo. Ja ne verujem da je toliko mala plata da nekom mora namerno da kasni. Mislim, to je, jer zato postoji rešenje, znači daj otkaz i nemoj da radiš. Ako nisi zadovoljan lični dohodak. Ali nemoj da kasniš, najviše mrzim ta kašnjenja i to večito izvlačanje tih neradnika na posao. Što se tiče ovih matičnih brojeva, pa pazite, koliko su u pravu, toliko i niste u pravu. Sve u ovoj državi je vezano na matični broj. Dođe li do jer preko same lične karte, ja ne znam kakav broj lične karte daje, koji podatak daje, a matični broj daje sve moguće podatke o penzionu, zdravstvenom...
Jeste, jeste.
...kojem god. E sada, da li je on dobro zaštićen ili nije zaštićen? Ja nešto nisam siguran, ne verujem da je sistem toliko sačuvano od mogućih upada, znajući da tu pola njih je primljeno preko veze, pitanje koje fakultete su završili, tako da nisam nešto siguran, znači sve.
Da. Imali smo nedavno u junu mesecu jedan veliki hakerski upad i u Republički geodetski zavod i još uvek čekamo informacije o tome šta je bilo sa podacima. Da. No, ajde da ne idemo sada.
Ja mislim da nije upao, oni bi kasnili, ali dobro.
Da. Hvala na javljanju. Imamo još nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi razmišljate i šta vi mislite o...
Pa da vam kažem nešto, jedinstveni matični brojevi građana nisu igračka. Znači sve može da se promeni, i broj lične karte i broj pasoša, ali jedinstveni matični broj građana je žig za ovaj za ceo život, svaki individue. Ali je činjenica notorna da to ne smeju da ovi hakeri, manipulanti ili kako već da ih nazovem, odnosno to bi trebali da budu lica strogo poverljiva, znači sud, opština, ne smeju nikako da zloupotrebljavaju podatke, kao i YouTube, kao i ovi mediji. Znači, ako dam nekome svoj identitet, znači ne dao ću nešto da krijem, nego jednostavno, ne samo ja, nego svaka individua. Tako da je to vrlo škakljiva stvar, znači kontrolišemo i levu i desnu stranu obale. Znači, treba da budu i oni toliko asolni da imaju mozak u glavi, da ne smiju da manipulišu. Ili recimo što se tiče banaka, dam ti podatke, ali nemoj da me potkradaš. To se radi za ovaj dividende, to se radi za akcije, i za Telekom, i za NIS-u, i za Aerodrom, i za mnogo čega. Znači, ima ljudi koji ne znaju šta imaju od akcija, na primer, to je samo jedan od primera. A da ga neko potkrada. Znači, to može lako da se proveri i u Ministarstvu financija i ovamo i onamo. Znači, svi poštanski službenici, svi radnici SUP-a, suda, opštine, znači, trebalo bi da imaju nešto u glavi da ne manipulišu sa građanstvom.
E pa da, pitanje je samo da li svi imaju ili neko to malo i zlopotrebljava. No, hvala vam na javljanju, hvala i svima koji su se prethodno javili ovih, evo, 13 minuta koliko nam traje današnje pitanje jutra. Nastavit ćemo mi razgovor na ovu temu za otprilike pola sata, kada će nam u studio doći gošća Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka Udruženja Partneri Srbija. Oni su i pokrenuli konkretnu priču o Domu zdravlja Stari Grad, a čućemo se i sa Ivanom Trišovićem iz Kancelarije Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, koji će nam dati i njihov ugao posmatranja ove priče. A sada malo pevamo. Gužva na beogradskim ulicama sve je veća, ali njome ćemo se baviti malo kasnije. Sada ćemo otići do uprave saobraćajne policije. Na našoj telefonskoj vezi je dežurna u upravi Suzana Nikolić. Dobro jutro, Suzana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodila se 101 saobraćajna nezgoda u kojima je 18 lica povređeno, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza. Ujedno apelujemo na vozače da poštuju propisane ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Takođe, ovo je i period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
I mi se pridružujemo tim željama, ali i pozivamo naravno na oprez u vožnji. Pojačane su gužve na beogradskim ulicama, tako da je potrebno dodatno strpljenje, ali svi vi koji ste svakog jutra u kolima i sami to vrlo dobro znate, nije vam potrebno da vas još i mi na to podsjećamo. Dakle, uobičajene neuralgične tačke na beogradskim ulicama su opterećenije, autoput, gazela, autokomanda, Brankov most, mada je Brankov most za sada još uvek relativno prohodan, obratite pažnju.
Love will be your food.
Brojna sportska takmičenja su u toku, pa ćemo za to čuti i kratak izveštaj i pregled sportskih vesti. Snežana Pantović.
Žensko odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u meču drugog kola na turniru u Napolju u sklopu priprema za svetsko prvenstvo Turske sa 3-1. Sledeći rival je u četvrtak Italija. Veliki haos juče u sportskom društvu Partizan, koje sada ima dve izborne skupštine i dva izabrana predsednika, Ostoju Mijailovića i Milorada Vučelića, i naravno jedni drugima ne priznaju legitimitet. UEFA je delegirala arbitra iz Nemačke Sašu Štegemana za meč Lige Evrope između Trabzona i Crvene zvezde sutra od 18.45. Partizan takođe sutra od 21 čas dočekuje Nicu, a glavni sudija biće Andrew Medley iz Engleske. Drugo kolo fudbalske Lige šampiona, sinoć Bayern Barcelona 2-0, Bayer Leverkusen Atletico Madrid 2-0, Liverpool Ajax 2-1, Marseille Eintracht 0-1, Porto Brugge 0-4, Viktorija Plzen Inter 0-2 i Sporting Tottenham 2-0. Večeras će igrati u drugom kolu od 18.45 Milan, Dinamo Zagreb i Šahtjor Celtic. Od 21 čas sastaće se Chelsea Salzburg, Kopenhagen Sevilla, Juventus Benfica, Maccabi Haifa Paris Saint-Germain, Manchester City Borussia, Real Madrid Leipzig i Rangers Napoli.
Biće vrlo uzbudljivo i zanimljivo u ligama, u utakmicama Lige šampiona, a ništa manje uzbudljivo i zanimljivo nije ni na prvenstvu Evrope u košarci. Juče još jedan veliki favorit ispao, Grci izgubili od domaćina. Evo kratkog pregleda kolege Slobodana Maletića.
Na Eurobasketu eliminisan je još jedan veliki favorit, i to Grčka, koja je do ovog trenutka bila neporažena u duelu sa domaćinom Nemačkom. A Nemačka je pred 14.000 gledalaca u Mercedes-Benz areni rešila pitanje pobednika daleko pre kraja. Silovito su krenuli Nemci, već u prvoj četvrtini postigli 8 trojke i stekli prednost od 11 poena razlike. Grci su malo konsolidovali redove u drugom periodu, došli do izjednačenja i u jednom trenutku poveli. Međutim, treća četvrtina bila je ključna i fantastična serija u prvih 6 minuta za Nemce od 20-1, što je do kraja utakmice bilo nedostižno za Grke. Grci su u svojim redovima imali nezaustavljivog Adeto Kumba, koji je postigao 31 poen, ali to nije bilo dovoljno za pobedu. Nemačka Grčka 107-96. A u drugom četvrtfinalu Španci su eliminisali Finsku sa 190, zahvaljujući odličnoj igri i preokretu u drugom poluvremenu. Kada je bilo najpotrebnije, veteran Rudi Fernandez je nepuna 2 minuta pre kraja pogodio trojku za nedostižno vodstvo Španije od 11 poena razlike. Danas od 17:15 sastaju se Francuska i Italija i u poslednjem četvrtfinalu od 20:30 Slovenija i Poljska. A u petak u polufinalu Španija će igrati protiv Nemačke.
Časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za 10 časova zakazan je nastavak posebne sednice parlamenta na kojoj se razmatra izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama u Prištini od juna prošle do septembra ove godine. Jučerašnje zasedanje trajalo je 10 sati, a izveštaj je predstavio predsednik Republike Aleksandar Vučić. Između ostalog, pozvao je sve poslanike da ga podrže, jer je, kaže, važno da se prema svetu izađe sa jedinstvenom platformom.
Želim da zamolim sve poslaničke grupe da još jedan put razmotre mogućnost da glasaju za izveštaj, zato što je to naša slika prema svetu. Oni neće reći glasali su ili nisu glasali zbog ovoga i zbog onoga, već će reći da politiku prema Kosovu i Metohiji toliki broj ljudi ne podržava. Time svoju zemlju dovodimo u težu poziciju, u težu situaciju i zato pozivam one ljude koji masujeta nije preča od državnih interesa da još jedan put razmisle o tome i da podrže ovaj izveštaj.
Opozicija najavljuje da neće glasati za izveštaj. Nakon što je MUP Srbije zbog bezbednosti zabranio održavanje Evropride šetnje u subotu, ali i porodične šetnje antiglobalista u istom danu, oglasili su se organizatori parade. Kažu da će podneti žalbu policiji, da šetnja ne može biti zabranjena i da će se svakako desiti. Američki ambasador Christopher Hill siguran je da će parada u subotu biti organizovana, jer su, ističe, mnogi ljudi radili na tome. Ukrajinske snage navode da su postigle značajan napredak u kontraofanzivi, a Rusija umeđu vremenu saopštava da je likvidirano više od 800 ukrajinskih vojnika i stranih plaćenika. Sva tri rezervna dalekovoda za snabdevanje strujom nuklearke Zaporožje su obnovljena. Petoro dece i jedna žena udavili su se kada je čamac sa migrantima koji se zaputio u Italiju potonuo uz obalu jugozapadne Turske, saopštila je obalska straža. Kako se navodi, među 6 poginulih su jedna žena, 3 dece i 2 bebe. Ukupno 73 migranta iz 4 čamca za spasavanje izbavljeno je tokom jučerašnjeg dana, prenosi agencija Reuters. Kovčeg sa telom kraljice Elizabete II. Je u Londonu i od danas do sahrane biće izložen u Westminsterskoj opatiji. Poslednjem oproštaju u ponedeljak prisustvovaće oko 500 zvanica iz celog sveta, ali nisu pozvani predstavnici Rusije, Belorusije i Mjanmara. Kaskader i učitelj jahanja M.Đ. u Beogradskom konjičkom klubu, koji je osumnjičen za seksualno uznemiravanje više devojaka, danas će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Druge detalje tužilaštvo za sada ne želi da saopšti i napominje da će se o tom slučaju oglasiti danas posle saslušanja osumnjičenog. U drugom kolu fudbalske lige šampiona danas će biti odigrano 9 utakmica. Meč Juventus-Benfica možete pratiti od 21 čas na drugom programu naše televizije. Danas pretežno sunčano i osetno toplije vreme, posle svežijeg jutra, najviša temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni presek najvažnijih informacija, tačno u 9.
Srpski na srpskom.
Moja unuka i ove godine slavila rođendan kod kuće. I naravno ni ovaj nije mogao da prođe bez silnih prohteva. Dekoracija, grickalice, sokići, plastične čaše, tanjirići i pribor. Posebna torta iz njene omiljene poslastičarnice. Ko će to sve popamtiti? Sreća pa još nije toliko velika da moramo da mislimo o unajmljivanju DJ-a ili benda. Kako li će tek to izgledati? Prethodnih godina obično je dolazilo 10 njenih drugara i drugarica, a ove godine obavestila nas je da nam dolazi čak 22 gosta. Čari 5. razreda i novih poznanstava. Majko, mila, trebalo je sve to nahraniti. Domaća pizza je apsolutni hit svake godine, a tako je bilo i ove. Nije da se hvalim, ali više puta mi je rečeno da bi trebalo da otvorim svoju pizzeriju. Da, možda bih i mogla kad ne bih bila toliko zaboravna i rasejana. Vođena pređašnjim iskustvom, kupila sam onoliko namirnica koliko i prethodnih godina. Dakle, nedovoljno. Mislila sam da je bilo potrebno 3 pakovanja stišnjene šunke i 2 pakovanja kačkavalja. I grdno sam se prevarila. Logično, nisam kupila ni dovoljno pića. Donela sam svega 4 flaše Coca-Cole i 2 flaše soka od breskve.
Srpski na srpskom.
Brojevi 2, 3 i 4 i višečlani brojevi koji se njima završavaju, sa imenicom uz koju stoje, obrazuju takozvane paukalne sintagme. Paukal je ostatak stare dvojine. To je poseban broj u kojem stoje reči koje se upotrebe uz brojeve 2, 3 i 4. Zato ćemo reći ova dva učenika, a ne ovih dva učenika. Moja 3 druga, a ne mojih 3 druga. Isto tako, kada paukalna sintagma ima funkciju subjekta, pomoćni glagol, ako ga ima, stoji u množini. Ali leksički deo predikata, to jest onaj koji ostaje kada odbacimo pomoćni glagol, mora stajati u obliku paukala odgovarajućeg roda. Zato ćemo reći da su potrebne 4 Coca-Cole, a ne da je potrebno 4 Coca-Cole. Da dolaze 22 gosta, a ne da dolazi 22 gosta. Ovakve greške nastaju pod uticajem analogije. Pošto se uz brojeve od 5 pa nadalje upotrebljava predikat u neutralnom obliku, u trećem licu jednine srednjeg roda, takav oblik predikata pogrešno se upotrebljava i uz brojeve 2, 3 i 4. Dakle, ispravno je, došlo je 25 gostiju, ali zato došla su 22 gosta.
Kada sam se vratila kući, na stolu me je čekao zaboravljeni spisak. Odmah mi je bilo jasno da sam uprskala stvar. Na svu sreću imala sam još vremena, prodavnica se zatvarala za 15 minuta, te sam požurila da dokupim šta je potrebno. Na spisku je uz čak 3 uzvičnika bilo jasno naznačeno: dolaze 22 gosta. Kako sam već u prethodnom pokušaju nabavke kupila 3 pakovanja stišnjene šunke, potrebna su mi bila još 4. Već kupljenom kačkavalju pridružila su se još 3 pakovanja. A postarala sam se da i pića bude u izobilju. Uzela sam još 4 Coca-Cole i 3 soka od breskve. Moguće je da sam malo preterala, ali što kažu, dok ne osta, ne bi dosta. I zaista, beše i više nego dosta. Moja unuka i njeni drugari bili su prezadovoljni, a ja sam bogatija za nauk da više nikad ne idem u rođendanske nabavke bez spiska, i naročito ne u poslednji čas.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Matija Nešović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
U avionu pevaju iz dosade, kapetan i članovi posade. Lepotice pevaju gadama, u koru vladari s vladama. I niko ne peva na playback, iako je 20. vek. Da sam hipik, odseko bi kosu. Da sam gangster, javio bih bosu. Da sam vatra, pušio bi se. Da sam stao, srušio bi se. Da sam hladan, ne bi se nervirao. Da sam lova, ja bi devalvirao. Da sam blizu, javio bi se. Da sam gnjura, javio bi se. Svi vojnici u rovima, baš svi ludaci po krovima, u avionu pevaju iz osade. Kapetan i članovi posade, lepotice pevaju u gadama, u koru vladari s vladama. I niko ne peva na playback, iako je 20. vek.
Osam je sati i 13 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature su sada baš lepo porasle, jedino je još u Sjenici baš hladno, tamo je 4 stepena, bilo je 3 rano jutros, i u Vranju 9. U svim ostalim gradovima temperature dvocifrene, od 10 koliko je u Dimitrovgradu i Požegi, do 19 koliko je izmereno u Beogradu i Novom Sadu. Negde između smestili su se i svi ostali. U Kragujevcu je 15 stepeni, u Nišu i Kruševcu 13. U celoj zemlji je vedro, ponegde potpuno vedro, ponegde sa malo oblaka, i to sve najavljuje jedan baš topao dan koji je pred nama, jer je prognozirano da će najviša dnevna temperatura u onom najtoplijem delu dana biti i preko 30 stepeni, negde i do 31 ili 32. Gužve u beogradskom saobraćaju deluje kao da su se malkice smanjile, mada je na autokomandi i dalje mnogo vozila, kao i na Gazeli, ali deluje da je sve prohodno i da nema zastoja.
Gost jutra.
E, a mi u studiju imamo gošću koju sam već najavio, i nastavak teme o zaštiti podataka o ličnosti. U gostima nam je Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka udruženja Partneri Srbija, koje je još negde proletos u maju, ako se dobro sećam, pokrenulo temu korišćenja biometrijskih softvera, konkretno za prepoznavanje lica i evidencije zaposlenih, pa ćemo malo detaljnije pričati o toj temi. Ana, dobro jutro i hvala što ste odvojili vremena.
Dobro jutro, hvala na poziv.
Negde oko polovine maja, u prvoj polovini je pokrenuta ta tema Dom zdravlja Stari grad i kontrola zaposlenih, tačnije evidencija dolaska zaposlenih korišćenjem softvera za prepoznavanje lica. Evo, pre nekoliko dana smo imali reakciju iz Kancelarije poverenika za zaštitu privatnosti. Jeste li očekivali tako burne reakcije u javnosti? Dosta se priča o toj temi.
Da, tema jeste poprimila veliku pažnju javnosti, mm-hmm. i to nam jeste iznenađenje, jer se mi kao organizacija preko 10 godina bavimo mm-hmm. pitanjem zaštite privatnosti, zaštite podataka o ličnosti, i moram da priznam da na samom početku našeg rada to nije bila neka tema koja je bila od velikog značaja za građane, ali i za institucije koje bi trebalo da štite ta prava. Međutim, posljednjih godina, posebno kako se tehnologije razvijaju, kako su ti mehanizmi za nadzor sve sofisticiraniji, nekako se čini da su i građani osvešćeni, pa je tako do nas i došla informacija o tome da je rukovodstvo Doma zdravlja Stari grad zapravo već počelo da primenjuje sistem koji bi trebalo da vrši kontrolu dolaska i odlaska na radno mesto njihovih zaposlenih, a koji bi trebalo da ima i mehanizam tog automatskog prepoznavanja lica. Šta to podrazumeva? Da se napravi jedna baza fotografija zaposlenih i da onda svaki dan kada zaposleni dolazi na posao, njegov lik bude skenira, ta fotografija bude upoređena sa onom bazom koja je inicijalno napravljena i na taj način, dakle, poslodavac registruje prisustvo zaposlenog. To je za nas bilo problematično iz više razloga, ali ne samo za nas, to je prosto zakonski nedopustivo. I zbog toga smo se obratili povereniku.
Da objasnimo zašto, šta kaže zakon.
Iz više razloga. Dakle, pre svega, ne postoji pravni osnov da se takvi podaci obrađuju. Dakle, fotografija lika je podatak o ličnosti, jer mi na osnovu nje, dakle, možemo da identifikujemo neko konkretno lice. Ovde se radi o takozvanim biometrijskim podacima. Biometrijski podaci predstavljaju jedinstvenu karakteristiku svakog od nas. Dakle, nije klasična fotografija kod koje možemo da prodiskutujemo da li je određeno lice. Zaista, već se prepoznaju konkretne tačke na našem licu koje su autentične i jedinstvene za svaku pojedinačnu osobu. Da bi se takvi podaci obrađivali, mora da postoji neki zakon koji to propisuje. U ovom slučaju to nije postojalo. Dakle, ne postoji zakon koji bi dozvolio poslodavcu da obrađuje ove podatke. Ovdje je dodatni problem bio i taj što se radi o Domu zdravlja, dakle jednoj instituciji koja ima javna ovlašćenja i u kojoj, dakle, ne može postojati saglasnost, pristanak zaposlenih kao pravni osnov za obradu podataka. Dakle, mora postojati zakon. Treći problem jeste što govorimo o kontekstu radnih odnosa. Zašto je to problematično? Kada govorimo o zaštiti podataka o ličnosti i našoj slobodi da odlučimo o tome da li će neko koristiti naše podatke ili ne, govorimo, dakle, o nekoj slobodnoj volji. Slobodna volja u kontekstu radnih odnosa je upitan pojam. Dakle, ukoliko vama poslodavac, kažem, iako je to u ovom slučaju bilo potpuno nezakonito, traži saglasnost, pristanak da obrađuje vaše podatke, da vas fotografiše i koristi ovaj sistem, koja je posljedica ako vi na to ne pristanete? Da li zaista možemo da govorimo o slobodnoj volji? Dakle, u radnim odnosima ne postoji balans moći strana. I, dakle, sve su to neki od elemenata koji su govorili da, dakle, taj sistem ne bi smeo da se koristi u jednom domu zdravlja i zbog toga smo se mi obratili povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Čućemo se za nekoliko minuta i sa predstavnikom te kancelarije. U međuvremenu sam htio da vas pitam, rekli ste da ne postoji zakon koji bi omogućavao upotrebu biometrijskog softvera. Da li postoji neki zakon koji to ne dozvoljava izričito ili nemamo ni takvu vrstu odredbe?
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti zabranjuje obradu ovih podataka. Biometrijski podaci su svrstani u kategoriju takozvanih posebnih podataka. Tu spadaju recimo i podaci o zdravstvenom stanju, podaci o seksualnoj orijentaciji. To je jedan set podataka koji zapravo predstavljaju najintimnije informacije o svakom od nas. Zašto je njihova obrada zabranjena? Zato što su to podaci koji, ukoliko bi bili na bilo koji način zloupotrebljeni, vi možete biti dalje izloženi diskriminaciji, povredi nekih drugih prava itd. Dakle, govorimo o najdubljoj intimi svakog pojedinca. E sad, zakon kaže obrada tih podataka je zabranjena, osim u određenim slučajevima. Taj jedan od tih slučajeva jeste kada postoji zakon koji bi eksplicitno to propisivao, a kažem, u ovom slučaju mi to nismo imali.
Postoji. I postoji ta uredba o zaštiti podataka, ona engleska skraćenica GDPR, da kažemo, na ćirilici, ili na engleskom to General Data Protection Regulation, dakle opšta
uredba o zaštiti
podataka. I ona je sastavni deo sada već i ugovora o radu, je li tako? Ili bi trebalo da bude?
U stvari, mi smo kao zemlja koja je daje formalno u procesu pristupanja Evropskoj uniji zapravo uskladili naš zakon sa ovim opštom uredbom i naš zakon dakle daje iste garancije kakve daje i ta opšta uredba i svaki poslodavac, svako ko obrađuje podatke u Srbiji treba da bude usklađen sa našim zakonom. Dakle, nisu te garancije kod nas ništa slabije, ali su kazne dosta manje.
Aha.
I daću vam primer, dakle, na nivou Evropske unije sada se zbog povreda prava na zaštitu podataka o ličnosti izriču više milionske kazne. Google je dobio kaznu od 57 miliona. Da. Dakle, kompanija H&M 30 i nešto miliona, baš zbog povrede prava zaposlenih. Kod nas su te kazne do 2 miliona dinara. Dakle, mnogo, mnogo manje. Samim tim je, čini mi se, i podsticaj za sve one koje obrađuju podatke i manji da se usklade, jer to usklađivanje često i košta.
Da.
Vi treba da imate neke interne procedure, da treba da angažujete nekoga ko će vam davati savete kako to da uradite, dakle to košta. Ali košta i nabavka savremene tehnologije.
Da,
dakle,
i nabavka tog softvera.
Tako je.
Da, bilo je postavljanje pitanja odakle jednom domu zdravlja novac za nabavku softvera za obradu biometrijskih podataka, ali dobro, to bismo morali da zovemo njih i da ih pitamo, pa zato nećemo sada da pokrećemo kao temu, ali ćemo za nekoliko minuta čuti i od predstavnika kancelarije poverenika Ivana Trišovića, koji je sprovodio nadzor do kojih je podataka došao i šta on ima da nam kaže, a nastavit ćemo naravno i razgovor sa vama, jer imam da vas pitam nešto što su slušalci pre jedno 40 minuta komentarisali, pa bih volao da čujem vaš odgovor. Dakle, pravimo malu muzičku pauzu, pa nastavljamo razgovor o temi zaštiti podataka o ličnosti. U studiju nam je gošća Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka organizacije Partneri Srbija. U jutarnjem programu Radio Beograda nastavljamo razgovor na temu kontrole zaposlenih i prava na zaštitu podataka o ličnosti. Povod nam je slučaj sa softverom za prepoznavanje lica u Domu zdravlja Stari Grad. Priča je pokrenuta negde u maju ove godine, a pre nekoliko dana reagovala i Kancelarija poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i zbog toga je na našoj telefonskoj vezi Ivan Trišović, šef odseka za nadzor iz oblasti zdravstva, obrazovanja i bezbednosti ljudi i imovine. Ivane, dobro jutro i vama.
Dobro jutro vama, slušateljima, vaši gošći.
Ako se ne varam, vi ste sprovodili taj nadzor, je li tako, u ovom slučaju Doma zdravlja Stari Grad?
Da, da.
Do kakvih ste zaključaka došli i šta ste dobili kao odgovor?
Pa, nadzor je sproveden na inicijativu organizacije Partneri Srbija. Koleginica Toskić je tome sad pričala.
Jeste.
Imali smo obradu slika zaposlenih u cilju njihove jedinstvene identifikacije i to putem uređaja za prepoznavanje lica, znači radi se o jednom softveru, u svrhu kontrole i evidentiranja radnog vremena. Pristigla je predstavka, mi postupamo shodno zakonu i specijskom nadzoru, otvoren je postupak vanrednog nadzora, znači izdat je nalog za nadzor, brzo smo reagovali, zašli smo na lice mesta, utvrdili neke odluke, činjenice, preduzeli mere i došlo je kasnije do rešenja gde je zabranjena ova obrada. Dosta se to brzo završilo s obzirom na značaj i na samu kompleksnost te teme. Ova predstavka koju su podneli Partneri Srbija imale dakle deset inicijative. A kao ishod ovog postupka Domu zdravlja između ostalog naloženo da obriše sve podatke o ličnosti zaposlenih koji su prethodno prikupili. Dakle, sačinjene fotografije u visokoj rezoluciji koje su prikupljene radi dalje obrade putem uređaja za prepoznavanje, kao što smo rekli. To bi bilo ukratko.
Ivane, koji je značaj ovog slučaja? Da li to može da bude korišćeno i u nekim budućim, što bi se reklo, kao neka vrsta presedana ili kako sad? Da ne upotrebim neki pogrešan izraz, nisam pravnik, niti se razumem u tu struku.
Pa dobro, lepo ste rekli. Pa ovaj slučaj je pre svega široj javnosti ukazao na kompleksnost pitanja obrade biometrijskih podataka. Dakle, stručna javnost je već upoznata sa tim, ali šira javnost nije toliko. Značaj slučaj u tome što ukazuje na sve one zakonske i podzakonske pretpostavke koje moraju biti ispunjene kako bi obrada bila zakonita. Znači, u tome je značaj. A poseban značaj je u obradi biometrijskih podataka. Sad ne znam koliko je i slušalcima jasno šta su to biometrijski podaci i dosta je složeno pitanje. To su posebne vrste podataka o ličnosti dobijeni posebno tehničkom obradom. Sada vam ja ne bih ovde pričao mnogo o zakonu, probat ću malo plastičnije to da objasnim ako se slažete.
Da, vrlo se slažem.
Biometrijski podaci su dosta široko postavljeni i to je prednost. Počev od otiska papiranih linija prstiju, dlanova, stopala, profilu DNK, čak dužice oka. To su biometrijski podaci. Međutim, mora doći do tehničke obrade. Znači, ovde u konkretnom slučaju imamo fotografisanje u visokoj rezoluciji radi njihove kasne identifikacije putem softvera. Dakle, mora da se upare te dve stvari. Kao što ste rekli, ovaj slučaj je veoma bitan jer je otvorio niz pitanja. Međutim, nije ovo pitanje vezano samo za naše društvo. U okviru Evropske unije veoma živa polemika na raspravu etičke, a i pravne opravdanosti obrade biometrijskih podataka.
I gde je tu sad granica između potrebe za kontrolom i negde naše potrebe da zaštitimo svoje privatne podatke? Da.
Pa granica je tamo dok se dopiru odredbe i Ustava i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih propisa. Ne treba zaboraviti ni dobre običaje, recimo, nešto što nije propisano pisanim putem, ali se primenjuje. Poslodavci u svojoj trci za maksimizacijom dobiti često zaboravljaju na prava i slobode zaposlenih lica. A kontrole je opet veoma širok pojam. Sa stanovišta zakona nad kojim mi vršimo nadzor, možemo govoriti o kontroli putem video nadzora, podataka o ličnosti koje poslodavac obrađuje, prikuplja i tako dalje. Najvažnije je da poslodavac ne može i ne sme obrađivati podatke o zaposlenom za koje nema valjan pravni osnov. To je bitno. Znači, pitanje je složeno, a i odgovor je složen.
Da. Imam još jedno važno pitanje, a to je kako da motivišemo građane Srbije da se malo više informišu o tome kako da zaštite sebe. Mi smo razgovarali pre sat vremena sa slušaocima i neki od njih su nam rekli, pa šta ima da se štitimo kad ima svuda oko nas kamera, mogu preko mobilnih telefona tačno da znaju gde smo i kuda se krećemo.
Tako je. Pa ja smatram da je rješenje ovog pitanja prvenstveno obrazovanje, i to u osnovnom i srednjem obrazovanju. Zaštita podataka nije isključivo pitanje prava, možda čak nije ni pitanje informisanja, već obrazovanja i vaspitanja. Ako malo šire govorimo. Dakle, jedno sociološko i kulturološko pitanje. I kao tako ono zahteva jedan multidisciplinarni pristup. Znači, pogotovo iz razloga vrtoglavog razvoja informacijskih tehnologija, to ste upravo rekli. Osnovna i srednja škola, po meni, moraju postati neko mesto gde će se novi naraštaj polako ali sigurno poznavati svojim zakonom. U stvari sa duhom zakona. Ne možemo mi decu sada učiti odredbama zakona. A što se tiče nas koji nismo deca, verujem da su ove medijske kampanje koje su u toku veoma, veoma pogodno rešenje.
Da.
A jedna od nadležnosti povjerenika jeste staranje o podizanju javne svesti. Pa evo je naš razgovor, verujem da je postigao tu svrhu.
Nadamo se makar donekle. I vi ste bili pokrenuli jednu kampanju, tako da se trudite koliko vidimo da obavestite javnost. Ivane, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Hvala vama.
A mi u studiju nastavljamo razgovor sa Anom Toskić Cvetinović iz organizacije Partneri Srbija. Ana, nismo razjasnili i voleo bih da se malo pozabavimo i time. Te kamere koje nas snimaju tamo gde ih ima na poslu, kako je ograničena njihova upotreba ili zloupotreba?
Da, ako govorimo o klasičnom videonadzoru, tradicionalnom, dakle, postoji zakon koji reguliše njegovu upotrebu. To je zakon o privatnom obezbeđenju. I on propisuje određene uslove, između ostalog i da takvu vrstu usluge mogu da pružaju samo sertifikovane kompanije ili pravna lica. Međutim, ono što je znači nevezano za postojanje zakona, bilo kog propisa koji bi regulisao ovu oblast, jeste pitanje srazmernosti i svrsishodnosti. Dakle, čak i kada imate neki pravni osnov, dakle zakon ili saglasnost nekog lica, da obrađujete njegove podatke, ono što treba da bude glavna logika onog koji nadzor sprovodi jeste da li je to srazmerno imajući u vidu kontekst. I zato, kako je Ivan rekao, nije to jednostavno pitanje. Uvek moramo da imamo u obziru kontekst. Dakle, ukoliko se radi o nekom radnom okruženju koje je visoko rizično, ukoliko se radi o nekom radnom okruženju koje podrazumeva opremu koja je vredna, ukoliko se radi o radnom okruženju gde postoje ili su postojali ranije slučajevi povrede bezbednosti, upada u prostorije itd., možemo da govorimo da postoji potreba da se uvede videonadzor. Dakle, i dalje govorimo o onom klasičnom. Kada se on uvodi, znači mora se jako dobro proceniti gde stoje kamere, šta one snimaju, dakle da li je dovoljno da kamera snima visokorizičnu mašinu na kojoj zaposleni radi ili je potrebno da ona bude postavljena i u kuhinju ili u neke zajedničke prostorije gde zaposleni provode svoje slobodno vreme. Jer mi smo imali i takve slučajeve, dakle ovo što se desilo u Domu zdravlja Stari grad specifično je zbog napredne tehnologije koja se koristi. Zato je prosto slučaj i kompleksniji. Ali mi smo imali i ranije pokušaje poslodavaca i iz privatnog i iz javnog sektora, što ponavljam jeste mnogo i opasnije, da sprovode različite vrste kontrole. Mi smo imali, pa to je, ja mislim da je slučaj star bar 5-6 godina, i u jednoj apotekarskoj ustanovi u unutrašnjosti gde su baš kamere postavljane u zajedničke prostorije zaposlenih, da je jedan muzej pokušao da takođe kontroliše dolazak zaposlenih na radno mesto tako što je proveravao kroz registraciju dužice oka. Dakle, imali smo takve pokušaje i ranije, i ključno pitanje srazmernosti. I drugo pitanje jeste da li postoji neki manje invanzivan način da mi ostvarimo istu svrhu. Dakle, ako je ovdje bila poenta da se vrši registracija dolazaka zaposlenih na posao?
To može i karticom.
To može karticom. Mislim, šta je bilo sa dobrim starim upisivanjem? Dakle, ne govorimo mi o sistemima koji zapošljavaju hiljade ljudi. Jeste. Znači, ovdje se radi o bazi sa 280 lica. Koji se međusobno poznaju.
Da.
Mislim, koji poslodavac se ne poznaje. Dakle, da li je zaista potreban tako sofisticiran način?
Da li je srazmjerno, što se
tako,
kaže,
i,
da.
Dakle, ta svrsishodnost i srazmjernost mm-hmm. nešto što treba da, uz neka druga načela koje naš zakon također propisuje, ali dakle, to treba da bude logika u ovakvim situacijama.
Za kraj, samo bih voleo da najavimo i jednu također edukativnu inicijativu koju vi pokrećete. Malo čas je Ivan Trišović iz Kancelarije povjerenika pričao o značaju edukacije, pa i vi sada uvodite jednu zanimljivu stvar.
Da, mi već godinama pokušavamo da promovišemo ovo pravo. Svake godine u januaru organizujemo nedelju privatnosti. Da, to je događaj gdje mi razgovaramo sa stručnjacima iz raznih oblasti o temama koji su od značaja za zaštitu privatnosti. Ove godine želimo da počnemo da radimo malo intenzivnije sa mladima, ne nužno sa studentima, već i sa mladim profesionalcima, onima koji mogu da prepoznaju da će im tema zaštite podataka o ličnosti značiti i u njihovom profesionalnom razvoju, ali i za njih lično u smislu zaštite prava, o čemu treba više govoriti. I evo, juče smo oglasili dakle tu školu privatnosti koja će biti online škola koja će trajati mjesec dana, gdje ćemo pozvati najveće stručnjake u našoj zemlji iz ove oblasti. Bavit ćemo se temama između ostalog i digitalnog nadzora i zaštite podataka u radnim odnosima i nekom sudskom zaštitom i načinima zaštite prava, novim tehnologijama, veštačkom inteligencijom i zaštitom podataka, dakle svim onim temama koji su danas aktualne, a mogu da znače svima nama da dobijemo više informacija o prosto zaštiti naše privatnosti.
18. oktobra počinje škola,
da. A prijave su otvorene juče i trajeće do kraja septembra, tako da pozivam se da našoj web stranici, našim društvenim mrežama nađu taj poziv i prijave se za ovu školicu.
Ana, hvala mnogo na gostovanju, malo je duže trajalo, ali je važna tema, pa smo zato odvojili malo više vremena za razgovor.
Hvala vama na pozivu i na interesovanju za temu.
Čuli ste Anu Toskić-Cvetinović, izvršnu direktorku udruženja Partneri Srbija.
Me Eko.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Mi, junaci rada svog. 56. bitev. Od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
Petnaest je minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Posle teme zaštite podataka prelazimo na jednu sasvim drugačiju i mnogo opušteniju priču. U pitanju je obeležavanje 130 godina velike staklene bašte u botaničkoj bašti Jevremovac. Juče je otvorena jedna izložba ovim povodom, a na našoj telefonskoj vezi je koautor izložbe dr. Tomica Mišljenović. Dobro jutro i hvala vam što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
E, šta će građani moći da vide na ovoj izložbi i koja je bila vaša glavna ideja?
Ovu izložbu pripremila je koleginica Ksenija Ćirić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda zajedno sa mojom malenkošću i kolegama iz botaničke bašte. I na 16 izložbenih panela ispred naše velike staklene bašte prikazana je istorija, bogata istorija staklene bašte u Beogradu od 1892. godine kada je podignuta. Potrudili smo se da prikažemo i neke nove, do sada nepoznate istorijske podatke vezane za inspiraciju i period podizanja samog staklenika, druženje kralja Milana sa nemačkim plemićima u tom periodu i da zapravo njegovu ideju donošenja staklenika u Beograd. Takođe, po prvi put će javnosti biti prikazan i plan za dogradnju staklenika iz 1929. godine koji je profesor Košanin, tadašnji upravnik botaničke bašte, naručio, koji nažalost nikada nije realizovan, ali je fantastično zamišljen. I naravno prikazali smo aktuelnu situaciju u stakleniku, odnosno diverzitet od preko 1000 različitih biljnih vrsta koje trenutno u njemu moguće videti. Naravno, pored same izložbe ispred staklenika i staklenik je otvoren za posetioce i naši vodiči i volonteri će vrlo rado svima zainteresovanima pokazati ovo bogatstvo u samom centru Beograda.
Da, zaista nije fraza, već je to zaista jedna divna oaza u srcu grada i zaista bi bilo lepo da što veći broj građana dođe. Kakve su šanse, ja sad znam da to nije uopšte u domenu vašeg posla, ali moram da vas pitam, kakve su šanse da možda se uskoro desi neko osvežavanje i renoviranje staklenika? Mislim da je to zaslužio posle ovoliko godina postojanja.
Staklenik je prošao veliku obnovu, 2014. godine u celosti rekonstruisan. ta rekonstrukcija urađena u saradnji sa stručnjacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ali mi stalno radimo na njegovom osvežavanju. Mm-hmm. U ovoj godini smo imali jedan veliki posao, zamene parapeta u centralnom delu staklenika. Mm-hmm. Parapeti su oni izdignuti delovi po obodima gde gajimo biljke. Mm-hmm. I kontinuirano radimo i na obnovi sistema za navodnjavanje i svega ostalog što nam je neophodno da bismo biljke uspešno gajili. Trenutno primarno radimo na tome da obogatimo kolekciju u stakleniku, nabavimo nove biljne vrste, što je ponekad izazov, zato je neophodno sarađivati i sa drugim botaničkim baštama, nabavljati specifične biljke iz nekih posebnih kolekcija. Ne možemo samo otići u rasadnik i kupiti sve ono što nam je potrebno.
Da, to je mnogo specifičnije kada je u pitanju jedna ovako važna, pa slobodno mogu da kažem, institucija, jel ne grešim, kao što je Jevremovac.
Tako je, naravno, botanička bašta je osnovana još 1874. godine i za dve godine ćemo obeležiti veliki jubilej 150 godina postojanja botaničke bašte.
To je zaista sjajno i sjajno je to što ste se skroz otvorili za građane i posetioce i tu se organizuju brojni zanimljivi događaji iz oblasti kulture, a mene uvek oduševi kada se prošetam tokom dana tuda pa vidim i roditelje sa bebama u kolicima i neke penzionere kako se tu šetaju ili čitaju novine i tako. Dakle, baš i onako.
Mi smo vrlo ponosni na to što imamo posetioce svih uzrasnih grupa i zaista je tu mnogo i dece. Trudili smo se da posebno donji deo bašte ka bulevaru Despota Stefana učinimo što prijatnijim za njihov boravak. Tu imamo jedno malo igralište za decu. Ovi događaji iz oblasti kulture su nam vrlo važni. Sarađujemo sa institucijama kulture kontinuirano i često posetioci koji dođu na jedan kulturni događaj se onda vraćaju bašti iznova. I najavio bih možda još i nekoliko interesantnih ideja za ovaj mesec.
E, to sam hteo da ostavim za kraj, pošto mesec dana traje izložba, je li tako?
Tako je, izložba će biti otvorena narednih mesec dana i otvaranjem izložbe juče su otvoreni i dani Evropske baštine u Beogradu, mm-hmm, koji se održavaju po 20. put.
Mm-hmm. Dakle, možemo da pozovemo slušaoce da posete i sajt botaničke bašte i preko njega se informišu o svim događajima koji su planirani tokom ovog meseca, je li tako?
Tako, i na sajtu i na našim društvenim mrežama bašta je otvorena svakog dana od 9 do 19 časa.
Odlično. Tomice, hvala mnogo na uključenju u naši program.
Hvala vama.
Čuli ste doktora Tomicu Mišljenovića, koautora izložbe koja je otvorena juče u botaničkoj bašti Jevremovac povodom 130 godina od izgradnje velike staklene bašte.
I'm
Institut za transfuziju krvi saopštava da su zalihe krvi drastično smanjene i da su hitno potrebni davaoci gotovo svih krvnih grupa osim B+ i AB+, dakle sve ostale su neophodne. Transfuziološki autobus danas će biti postavljen od 8 do 13 sati na platovu ispred beogradskih elektrana na Novom Beogradu. Zatim krv se može dati i u Obrenovcu kod termoelektrane B od 8 do 13, u kulturnom centru Šabac od 9 do 15, u Mionici takođe u kulturnom centru od 9 do 14 i ispred kulturnog centra u Velikoj Plani autobus dežura od 10 do 16 sati. U 9 sati što se tiče programa Radio Beograda slede naše najnovije vesti, a potom u poslednjem satu jutarnjeg programa govorimo o zelenoj gradnji kao i o velikoj izložbi posvećenoj Raši Todosijeviću u Novom Sadu.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posebna sednica Skupštine Srbije, na kojoj poslanici razmatraju izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine od 15. jula prošle godine do septembra ove godine, nastavlja se danas u 10 časova. Jučerašnje zasedanje trajalo je 10 sati, a izveštaj je predstavio predsednik Republike Aleksandar Vučić. Između ostalog, pozvao je sve poslanike da ga podrže, jer je, kaže, važno da se prema svetu izađe sa jedinstvenom platformom.
Želim da zamolim sve poslaničke grupe da još jedan put razmotre mogućnost da glasaju za izveštaj, zato što je to naša slika prema svetu. Oni neće reći glasali su ili nisu glasali zbog ovoga i zbog onoga, već će reći da politiku prema Kosovu i Metohiji toliki broj ljudi ne podržava. Time svoju zemlju dovodimo u težu poziciju, u težu situaciju i zato pozivamo one ljude kojima sujeta nije preča od državnih interesa da još jedan put razmisle o tome i da podrže ovaj izveštaj.
Opozicija najavljuje da neće glasati za izveštaj. Ministar financija u tehničkoj vladi, Siniša Mali, izjavio je da je dogovoreno povećanje minimalne zarade od 14,3%, najveće do sada, i da je ta zarada 2,5 puta veća nego pre 10 godina. On je za RTS napomenuo da će to povećanje minimalca poslodavce koštati 350 miliona evra i da država mora da vodi računa o svakom pojedincu.
Ako imate situaciju da država i dalje može da podnese, da kontroliše cenu osnovnih životnih namirnica, da imamo niske cene struje, niske cene gasa, time podržavamo našu ekonomiju, time podržavamo naše građane. Dakle, sve to radimo već treću godinu za redom. Dakle, time pokazujemo i snagu naših financija, i snagu naše države, a i odgovornost. Jer vodimo računa o čoveku, vodimo računa o osobi. Šta mi vredi i minimalna zarada ovakva ili onaka ukoliko ostanemo bez radnih mesta? Onda je takva priča potpuno besmislena. A nama je cilj da povećamo minimalnu zaradu, time povećamo prosečne plate. Dakle, nama je projekcija sa ovim povećanjem minimalne zarade da ćemo ići na 710 prosečne zarade sledeće godine.
Govoreći o minimalnoj potrošačkoj korpi i minimalnoj zaradi, Mali je istakao da te dve stvari nemaju veze jedna sa drugom. Ocenio je i da prosečna plata u Srbiji raste brže nego što je stopa inflacije. Novi sukobi izbili su jutros između azerbejdžanskih i jermenskih trupa, prenosi ruska novinska agencija TAS, pozivajući se na jermensko ministarstvo odbrane. Portparol jermenskog ministarstva saopštio je da je Azerbejdžan upotrebio dronove, artiljeriju i minobacače na granici dve države, gde je situacija prema njegovim rečima i dalje napeta, prenela je agencija RIA Novosti. Na severoistoku Ukrajine sve je više mesta koje su ponovo pod ukrajinskom kontrolom. Predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da su povratili oko 8000 kvadratnih kilometara teritorije. Rusko ministarstvo odbrane saopštava da su pokrenuli masovne napade na sve prve linije u Ukrajini. Američki predsednik Joseph Biden očekuje da će se sukob odužiti, prenosi Reuters. Kovčeg sa telom kraljice Elizabete II. Je u Londonu i od danas do sahrane biće izložen u Westminsterskoj opatiji. Poslednjem obroštaju u ponedeljak prisustvovaće oko 500 zvanica iz celog sveta, ali nisu pozvani predstavnici Rusije, Belorusije i Mjanmara. Kaskader i učitelj jahanja M.Đ. u Beogradskom konjičkom klubu, koji je osumnjičen za seksualno uznemiravanje više devojaka, danas će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Druge detalje tužilaštvo za sada ne želi da saopšti i napominje da će se o tom slučaju oglasiti danas posle saslušanja osumnjičenog. Nakon što je MUP Srbije zbog bezbednosti zabranio održavanje Europride šetnje u subotu, ali i porodične šetnje antiglobalista, oglasili su se organizatori parade. Kažu da će podneti žalbu policiji, da šetnja ne može biti zabranjena i da će se svakako desiti. Davis Cup tim Srbije počinje borbu za plasman u četvrtfinale na kvalifikacionom turniru koji se igra u Valenciji. Protivnici su Španija, Kanada i Južna Koreja. Prvi meč naši teniseri igraju protiv domaćina. Vreme danas, posle svežeg jutra, tokom dana osetno toplije, u većini mesta sunčano, na severu i zapadu umereno oblačno, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
si potpuno srećan. Ovo je jedan od onih dana kada imaš baš sve što ti treba, o da, da. Jedan od onih dana kada osjetiš tu energiju. Jedan od onih dana kada odlutaš u drugu dimenziju, o da, 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 da. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Te vole, oh, oh, oh. Jedan od onih dana kada za tebe nema granica. Jedan od onih dana kad ti je nebo sledeća stanica. Yeah, 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 yeah. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće.
Što ti pričam, mogu zaljetati tam. Sve će biti u redu, možda danas je taj dan. Samo vjeruj u to i ostvarit će svoj plan. Jer ja sam sve to čekao, pa saživim svoj san.
Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zvezde, jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće.
U 9 sati i 9 minuta temperature su se već popele dosta u odnosu na početak našeg jutarnjeg programa u pola 7, čak i u Sjenici gde je tada bilo 3, sada je 10 stepeni, mada je to i dalje najhladnije mesto u Srbiji. Odmah pored je i Požega sa 11 stepeni. Sa druge strane, najtoplije je u Beogradu i Novom Sadu sa izmerena 22 stepena. Iznad 20 još je i u Somboru, tamo je 21, a okruglih 20 u Sremskoj Mitrovici, Subotici i Vršcu. U Kragujevcu 18, u Nišu 16, u najvećem broju gradova u Srbiji temperatura između 14 i 19 stepeni. Danas će najviša dnevna biti i do 32 stepena, dakle letnji dan ili letnji dani, pošto je i za sutra predviđeno slično. A što se tiče predviđanja za jutarnji program i ovih poslednjih 50 minuta naše emisije, ona su vrlo jasna, sve je izvesno, nema predviđanja. U goste će nam uskoro doći, tačnije u studio će uskoro ući Dragana Korica iz Saveta zelene gradnje Srbije. Obeležava se, u toku je Svetska nedelja zelene gradnje, a tim povodom organizovana je jedna velika konferencija ovde u Beogradu, pa ćemo govoriti malo o toj temi. A malo posle pola deset čućemo se i sa kustoskinjom izložbe o velike retrospektivne izložbe radova Raše Todosijevića, sa Sanjom Kojić-Madenov ćemo razgovarati o izložbi upriličenoj u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Oko pola deset tradicionalno prisetit ćemo se i događaja koji su se kroz istoriju desili baš na današnji dan.
Jutra.
9 sati i 15 minuta nastavljamo jutarnji program razgovorom o zelenoj gradnji. U toku je Svetska nedelja zelene gradnje i tim povodom Savet zelene gradnje Srbije organizovao je konferenciju Dani dobre prakse. Jedan deo je održan juče, a drugi deo na programu je u petak. I tim povodom u našem studiju je Dragana Korica iz Saveta zelene gradnje Srbije da nam da malo više informacija. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste našli vremena, znamo da ste u guži oko.
Hvala i vama na pozivu.
Ali je važna tema. Sve smo više svedoci klimatskih promjena koje baš direktno utiču na naše živote. Evo ove godine vidimo kroz izuzetno niske vodostaje reka i kroz problem sa vodosnabdevanjem i u nekim gradovima u Evropi, negde u čitavim regionima. Problem je i sa prostorom za život koga je sve manje i sa uslovima života posebno u velikim gradovima i zbog toga mi se čini da je ova zelena gradnja jako, jako važna tema. Pretpostavljam da i vi delite taj utisak, inače ne biste ni bili u savetu i osnivali.
Apsolutno, apsolutno se slažem sa vama. Jeste, ove godine smo se suočili sa sušom,
da,
toplotnim talasima, da, a prethodnih godina smo imali iskustvo od obilnih padavina, mm-hmm, poplava, znači to su klimatske promene koje zaista utiču na izgrađenu sredinu, mm-hmm, odnosno jel, sam građevinski sektor, objekti čine tu izgrađenu sredinu, a mi smo sastavni element toga i time jeste taj direktni uticaj. Zelena gradnja ima taj holistički pristup koji želi da ukaže da je neophodna transformacija kompletnog građevinskog sektora, pa sa refleksijom i na izgrađenu sredinu u kontekstu toga da ide ka putu održivosti, mm-hmm, koju u ovom momentu nemamo. Prosto, ako se samo vratimo na građevinarstvo, na resurse koje ne koristimo, ne razmišljajući prirodni, naravno kojih je sve manje, mm-hmm, a i voda kao broj jedan koji smo upravo iz poslednjih dana i zaključili, suša, nedostatak vode, pijaće vode, koju mi na gradilištima besomučno trošimo.
Mm-hmm, mm-hmm. Da, pokrenuli ste, juče ste naime organizovali taj prvi dan konferencije gde su bile neke jako aktuelne i zanimljive teme, između ostalog i aspekti zelene gradnje na konkursima i mogućnosti energetske uštede, to su bile neke od tema, to su sve vrlo, vrlo aktuelne teme i takođe je važno i da je veliki sve veći broj sertifikovanih objekata. Kada
jeste,
je ova tema u pitanju.
Jeste, baš tako kako šta mi kažete, aktualne su teme.
Da.
Ono što mi promovišemo jeste sagledavanje kroz životni ciklus zgrade. Znači ta transformacija koja treba da se desi u sektoru jeste kroz taj životni ciklus zgrade, od samog planiranja, projektovanja, kroz izvođenje, kroz ključnu fazu upotrebe i održavanja, znači tokom faze korišćenja, kad je najizraženiji taj energetski aspekt ili uštede koje mogu da se postignu, odnosno emisije CO2 koje proističu upravo iz tog energetskog dela, pa i onaj završni ciklus koji se odnosi na rušenje, reciklažu i ponovnu upotrebu ili recikliranog ili ponovnu upotrebu nekog od proizvoda ili materijala. Kao što sam rekla, energetski deo, taj srednji deo upotrebe i taj najduža faza u životu, u životnom ciklusu objekta i jeste najuticajniji, a evo i aktuelna energetska kriza upravo nam je ukazala i istakla taj problem zašto bi trebalo da zgradarstvo na sebe preuzme teret rasterećenja energetskog potencijala, što u kontekstu toga da nema izbora, mm-hmm, što u kontekstu toga da su to fosilna goriva i da treba preći na obnovljive izvore energije koji su nam dostupni, znači jedan ekonomski parametar, omogućuju nam kontinuitet da imamo, da ne ostanemo bez energenta, mm-hmm, u toku zime, razmatrano na individualnom nivou, jel? I na društvenom, prosto obnovljivi izvori energije nemaju tu emisiju CO2 koju u ovom momentu imamo.
Kažite da.
Da, rekla bih samo da, i to jeste jedna od najaktuelnijih tema i juče nam se baš i pomoćnik, kako se zove, ministarke, gospodin Zoran Lakićević obratio, objasnio upravo i situaciju i država je pokrenula tu, svima nam je to poznato, oko obnovljivih izvora energije i subvenciju u tom kontekstu, ali i druge oblasti su jako važne.
Videli se to sve na terenu? Da li ove nove zgrade koje niču gotovo svakodnevno oko nas ispunjavaju te neke savremene standarde i da li su malo održivije i malo štedljivije što se energije tiče i manje zagađuju?
Pa mi bi tu morali malo onako da razvojimo nekako dva pravca. Jedno je stambeni sektor, a drugo je komercijalni sektor. U stambenom sektoru evidentno je, barem što bi se reklo, u većim gradovima zaista ima kvaliteta i dolazi do jednog onako konkurencije na tržištu koja podiže na kvalitetu, na dodatnim elementima koji nisu samo ono klasično što je zakonom i regulativom podstaknuto, to je primećeno. S druge strane imamo komercijalni sektor i opet tu izdvajamo pojedince koji prepoznaju tu potrebu, odnosno opet tu je u pitanju tržište, klijenti koji već dolaze, da kažem, iz inostranstva, brendovi koji na lokalnom tržištu moraju da se prilagode tim zelenim portfolijama, to zahtevaju ovde kad dođe i u skladu sa tim naši developeri, da kažem, grade i prilagođavaju se tome. I evo dokaz tome, upravo malo pre ste i pomenuli, broj sertifikovanih objekata. A zašto se deli na sertifikovanih objekata? Jer ovde je to sada, vi ste rekli, trend. Jeste trend. Nažalost, i mi jesmo takav narod da volimo da se vodimo trendovima, a mi kao Savet zelene gradnje koji promoviše tu zelenu gradnju podržavamo upravo takve lidere koji idu na zelenu sertifikaciju iz razloga zato što i oni zajedno sa nama na taj način promovišu. Prošle godine u aprilu mi smo imali 29 sertifikovanih objekata, ove godine je 110 u ovom momentu, a imamo informaciju o velikoj količini započetih sertifikata.
Dakle, raste ta brojka? Što je
raste ta brojka, mi bismo malo više voleli da ona raste ne samo na nivou nivoa, nego da to bude sa sve novim objektima gde bi zaista onako svi elementi zelene gradnje mogli da dođu do maksimalnog izražaja.
Koga ova tema zanima, možemo ga pozvati i da vam se pridruži u petak na Građevinskom fakultetu kada je drugi dan ove konferencije.
Apsolutno. Drugi dan konferencije organizovali smo u saradnji sa našim članicama Građevinskim i Arhitektonskim fakultetom, jer smo prosto želili da napravimo u duhu tih dana dobre prakse, da malo pretresemo ceo građevinski sektor, kako bismo rekli narodski, sve na jednom mestu. Imaćemo u uvodnom delu govornike koji će u kratkom obraćanju dati uvod iz svoje oblasti, da bi inicirali u drugom delu diskusiju kompletnog auditorijuma, da vidimo šta su nam ideje, šta su nam stavovi, šta su nam mišljenja, gde smo. Naravno, svi znamo da probleme imamo mnogo, neće biti o tome reći šta je problem ili šta je iza nas, već od ovog momenta, od situacije u kojoj jesmo, pa šta možemo da uradimo, šta možemo da unapredimo da bismo doveli do, ako nema, ili da konstatujemo u stvari da li imamo već dobru praksu ili koji su to koraci koje možemo oko u jednom zajedničkom i konstruktivnom duhu da iznesemo da bismo do te buduće dobre prakse došli.
Nadamo se da će tih dobrih praksi biti sve više i da ćemo imati sve zeleniju gradnju i da ćemo svi zajedno negde razmišljati o tome koliki trag ostavljamo i kakav je taj trag koji ostavljamo.
Pa ja se nadam. Evo, mi u stvari kroz sve aktivnosti tokom Svetske nedelje zelene gradnje kao nacionalni član Svetskog saveta pokušavam da svojim aktivnostima približimo. Evo, pomenuli smo ovu konferenciju. Danas organizujemo jednu turu kroz jedan od zeleno sertifikovanih objekata, odnosno kompleksa Navigatora 1 i Navigatora 2, gde ćemo upravo kroz zelene implementirane aspekte moći u jedan na jedan da vidimo kako to izgleda i koji su to ekonomski, ekološki, pa i društveni parametri koji treba da nam budu cilj svima.
Odlično. Dragana, hvala vam mnogo na gostovanju.
Hvala i vama na pozivu, uvek rado.
Čuli ste Draganu Koricu iz Saveta zelene gradnje Srbije. 9:25.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so far. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep? Will you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go? Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Echo. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Telemann Polonoise. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. septembra 1219. godine proglašena je samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Sava Nemanjić je od vizantijskog cara Teodora I. dobio autokefalnost. Sedište arhijepiskopije bilo je u manastiru Žiča do 1253. godine, a potom u Peći. 1346. godine car Stefan Dušan Nemanjić uzdigao je Srpsku pravoslavnu crkvu na rang patrijaršije. Slušamo zapis oca Domentijana sa puta po istoku.
I svuda bejah sa svojim duhovnim ocem, Svetim Savom, u Jerusalimu i u Vitlejemu na Sionu, u Gecimaniji i u Galileji.
Evo već drugi dan kako nas prate po moru delfini. Bog je ispunio zemlju svakovrsnom lepotom, živim stvorovima i čudima.
Ima ih na Svetoj gori, oče Savo, koji misle da monahu nije prilično mnogo putovati.
A otkud bismo znali, brate, kako ćemo da uredimo našu crkvu i crkvene posloge ako ne znamo kako to drugi činjahu? Pa kad spoznamo u čemu su oni bolji od nas, to ćemo uzeti. Ja učinih da se mnogo crkava podigne. Valja i bolnice uz manastire urediti. Mnogo ima gubavog sveta i prosjaka. A gde ne može crkva, onda makar krst od kamena na kakvom proplanku. Monaštvo je u Egiptu nastalo. Valja sve videti svojim očima i svojim duhom uz Božju pomoć ispitati.
Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon Bonaparte je sa svojim trupama ušao u praznu Moskvu. Invazija je počela u junu, kada je Napoleon sa najbrojnijom vojskom u istoriji ratovanja prešao reku Njemen i krenuo u pohod na Moskvu. Rusi su posle Borodinske bitke zapalili grad i tako sprečili snabdevanje i smeštaj francuskih trupa, koje su ubrzo počele da se povlače. ...14. septembra 1849. godine u Razjanju je rođen ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov. Dao je veliki doprinos medicinskom izučavanju fiziologije bubrega, žlezda i organa za varenje. Svojim teorijama o uslovnim refleksima razvio je metod proučavanja funkcije kore velikog mozga. Slušamo zapis o uslovnom refleksu.
Ja sam tvrdio i sada još jednom tvrdim da aparat za lučenje pljuvačke radi refleksno. Pas luči pljuvačku čim vidi hranu. Zar ja ne mogu na osnovu toga tvrditi da je on počeo da raspoznaje, a zatim pas čeka da ga odmah hranite? I ako ja želim da shvatim, da rastumačim njegovo ponašanje u smislu kako to i zašto mu ide voda na usta, onda izvinite, ja ne mogu da zanemarim njegovo psihičko stanje, ja ga moram proučavati. Radeći subjektivno, došao sam do zaključka da velika želja za hranom ili naprotiv, velika odvratnost prema hrani povećavaju količinu pljuvačke. I ta veza meni je potpuno jasna.
Ali recite mi, molim vas, kako je vama kao fiziologu jasna ta veza?
No, nemojte tako, gospodine Snarski, govorite gluposti.
Zaista, Ivane Petroviću, ja baš i nemam nameru da prodrem u pasiju dušu.
A ja imam nameru da prodrem u dušu čoveka, gospodine.
E, onda se setite Darvina. Ja mislim da se vaši psi samo ljute.
Mislite vi šta hoćete, ali ja znam da se nijedan moj pas nije naljutio kad odbija da primi hranu, već da ima neku uspomenu.
Na današnji dan 1937. godine preminuo je Tomaš Masaryk, češki državnik, političar i filozof.
Bio je profesor filozofije na Praškom univerzitetu, borio se za autonomiju Češke i protiv dominacije Habsburške monarhije na Balkanu. 1918. godine postao je prvi predsjednik Republike Čehoslovačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Devet je sati i 39 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Vrlo je prijatno sada u celoj Srbiji, u severnom delu naše zemlje temperature uglavnom 20 i više, a na jugu tu negde od 14 pa do 18, 19. Naravno, najhladnija Sjenica sa svega 10 stepeni, najtopliji Beograd i Novi Sad sa 22 tokom dana, u jednom trenutku bit će i 31 ili 32, kako gde, negde 30, negde možda 29, ali toplo i sunčano danas, kao i sutra. Ako ste možda u Novom Sadu, onda su ovakvi vremenski uslovi idealni da se prošetate do Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i posetite izložbu, veliku retrospektivnu izložbu radova Raše Todosijevića. Otvorena je pre nekoliko dana i mi smo tim povodom pozvali pustoskinju Sanju Kojić-Mladenov da nam se pridruži ovako telefonski u programu. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, mislim da je u petak bilo otvaranje, ako sam dobro zapamtio, ove izložbe koja će trajati do početka oktobra. Kakve su prve reakcije i kako ste vi kao kustos zadovoljni?
Pa, veoma smo zadovoljni, naravno, i bila odlična poseta u petak i jedna divna atmosfera, mislim, posvećena Raši Todosijeviću, koji mislim da je apsolutno to i zaslužio. Ideja za izložbu je potekla još mnogo ranije i nekako smo evo godinama planirali da je realizujemo. Mislim da ovo jeste dobar moment i kad je Novi Sad evropska predstavnica kulture i da se na neki način istakne značaj naših umetnika koji su svakako veoma važni i za internacionalnu, neku da kažemo, međunarodnu umetničku scenu koji negde govore sličan jezik.
Izložba se zove Sutra je ponedeljak i omogućava pogotovo mlađim generacijama da vide neke radove od pre više decenija.
Tačno tako. Želja nam je bila da negde predstavimo sve one ključne radove iz te obimne umetničke prakse Raše Todosijevića, odnosno primere iz njegovih ključnih serija radova i slično, tako da na izložbi imamo i radove koji su vrlo kompleksni, koji čine negde srž njegove umetničke prakse, kao što je Rade Dnevnik, koji se sastoji od velikog broja malih komada izgledanih u različitim medijima koji na neki način govore o konceptima i idejama njegovog umetničkog rada. Tu je naravno i jedan ključni rad kao što je Fluxus Piano koji smo pozajmili iz Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Ima radova iz naše kolekcije, ali isto tako i radova koji do sada nisu bili predstavljeni u Srbiji i negde želili smo da to pokažemo, kao što na primjer jedna instalacija koju smo doneli iz Muzeja savremene umetnosti Arsevi u Sarajevu.
Ima u delu Raše Todosijevića i dosta poigravanja nekim simbolima koja možda mogu biti pogrešno shvaćena. Da li je kojim slučajem bilo nekih komentara i na to?
Pa nismo za sada primetili, na izložbi se naravno nalaze i obrazloženja, kako bismo rekli. Mislim da smo i na otvaranju bili prilično jasni čime se bavi umetnički rad Raše Todosijevića. On je negde uvek želeo da pokaže kako simboli mogu na različiti način da budu tumačeni, sve zavisi naravno i od mesta, njihove prezentacije, ali i od društvenog konteksta. Tako da za sada nismo imali, kako da kažem, neke komentare ili nerazumevanje.
Dobro, izložba je otvorena do 5. oktobra. Pretpostavljam da će biti i nekih vođenja kroz ovaj izložbu za sve zainteresovane.
Da, sutra već ćemo imati u 18 časova razgovor Ješe Denegrije i Raše Todosijevića. Nekako smatram da je Ješa ključna ličnost za uopšte praćenje i razumevanje, podsticanje razvoja konceptualne umetničke prakse, tako da mislim da je važno negde čuti njih dvojicu koji su od početka umetničkog rada negde bili zajedno.
Da, ostaje jedino da pozovemo sve slušalce još jednom kada dođu u Novi Sad ili ako su već u Novom Sadu da posete Muzej savremene umetnosti Vojvodine i ovu zaista veliku i važnu retrospektivnu izložbu. Hvala vam na uključenju u jutarnji program.
Hvala vam.
Čuli ste Sanju Kojić-Mladenov, kustoskinju izložbe Sutra je ponedeljak, gde možete videti, kao što ste čuli, brojna dela Raše Todosijevića, počeo od negde 70. godina pa sve do današnjeg dana.
Srećan i da živim sam, al' od te slike ostao je samo ram. Ja mogu sve da lažem, da sam sasvim obično, ali kad lažem ja to činim odlično. Čutat ću zbog koga pijem, čutat ću da loše mi je, hladne noći, deli čaše, hladne srce, jače i jače.
Hladne noći, ledi čaše, hladne srce, sve jače i jače.
Grad 1.
Thank you.
Još jednom u programu Radio Beograda odajemo počast preminulom Korneliju Bati Kovaču. Ta vest je stigla juče otprilike u ovo vreme i već je mnogo tekstova napisano o njemu, što na internet sajtovima, što u novinama, tako da je teško tu bilo šta pronaći kao novo i dodati, ali prosto treba se podsjetiti njegovog života i rada, godina posvećenih muzici, brojnim grupama, ali i saradnji sa nekim od najpoznatijih muzičara sa ove scene. Neke od njih je i bukvalno stvorio ili dobro uticao na njihove karijere. Odrastao je u muzičkoj porodici u Nišu, gde je rođen. Prvu kompoziciju komponovao je sa svega 14 godina. Prvi nastup imao u Subotičkoj gimnaziji. Bio je član legendarnog sastava Indeksi. Po dolasku u Beograd osnovao Korni grupu. Nastupali su i na pesmi Eurovizije. Pisao je i za mnoge druge. Sarađivao sa Dušanom Prelevićem, Davorinom Popovićem, Slađanom Milošević, Oliverom Katarinom i tako dalje. I tako dalje. Naredne minute posvećujemo Korneliju Bati Kovaču. Tačno je 2,5 minuta do 10 sati. Završava se jutarnji program Radio Beograda, koji su za vas pripremili i realizovali Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Tačno u 10 čućete najnovije vesti, a potom počinje još jedno izdanje magazina Na prvom. Do 13 sati sa vama će biti Dijana Ivanov-Gadić. Prijetan dan.